Në rubrike në radiofonike, shtigjeve të Krishtlindjes, son të kore të engjëve të njerëzve të këndojnë se bashku, Krishtlindje, Emmanuel, lavdi i qoftë Zotit në lartësit e qelit, e paqë njerëzve të vullnet mirë mbi tokë. Ersira e natës bëhe gjithë një më dendur, Betlehemi ishte tashme fare pranë, besoj se fosht një është duke lindur, tha më zët me kur Maria. Josefi trokitin portën një bujtine, pastaj në një por tjetër, në një tjetër akoma, por për ta nuk ishte vend. Aq me pak për një të posa lindur që qanë, që bën zhurm, i shqetson të gjithë. Le të shkonin e të kërkonin gjetiu.
Bëj diçka, sa më shpejt, ngulkë Maria, po arrin. Josefi dallon një kasolle baktish, hyn brenda, shikon një kahe pa kasht, frymarrja Maris bëhej dihatje. Kishte arritur qasti kur foshnja do të dilte në dritë. Pa pritmas, era i davariti rehet e nata u kthjellua. Në qillin blu nisen të zizëllojnë ca yje, pastaj ca të tjerë, pastaj miriada e miriada yjesh. Nata u bë si ishte pika e ditës. Maria e vurit posalindurin mi kasht, e ai nisi të gugas. Josefi i vuri me njëherë emrin, e quajti Yeshua, që do të thotë Jezus.
Ndërkaq, në zonat për rrëth barint u zgjuar nga drita e fort që rrezatonte nga qielli. Njëri prej tyre u ngjit në majet e një kodre e nisi të bjerë fyllit për thirrur të tjerët, duke si kur muzika kalonte nga një majë tek tjetra, duke pushtuar hapsirat e pamatat e asajnatet pa zakont. Në një skajt e kasollës, Josefi ndezi një zjarë për të ngrohur Marin e Ferishten. Barin të pa nga largë dhe u afruan me delet e me qingjet e tyre në krah. Foshnja ishte mbështjellë në shprëngaj, e ata janë ngulën syt e tyre të mahnitur.
Era vijonte të frynte e dekte pemve dukeshin si kur këndonin, si kur donin përhapnin dal nga dal një lajm të jashtëzakonshëm. Për turtët e astrologët nuk ishte më asnjë dyshim. Kjo erë e papritur shkaktuhet nga një komet, kalimin e cilës e prisnin prej ditësh. Ajo ishte sheja e një ngjarjeje të madhe për njerëzit. Astrologët u nisën për Jeruzalem. Donin të dinin se kishte lindur në një pasardhës për fronin mbretëror. Jo, nuk ishte lindur as një mret i vogël. Vijuan atëherë rrugën deri në Betlehem. Atje morën vesh lajmin e linjes së djalit Marisë të Josefit. Shkuan të allurojnë foshnjën e i vun të këmbët thesaret e tyre. Pastaj u nisën përsëri.
Ndërsa shtektonin, njëri prej tyre tha: "Thua ti jete mundur që hyjt zbres mbi tokë me pamjen e një fëmije?" Në këtë rast duhet ishte një hyjtë për i përvujt, i përmbajtur, që nuk dëshëron ta tregoj pushtetin e ti hynor, as ti nënshtroj njerëzit me forcë, u përgjigj tjetri.
E i treti ja priti, nëse ekziston me të vërtet një zot kësisoji, sa zbulese male do t'ishte kjo, për të gjithë njerëzit. Vijuan pastaj udhën në heshtje, nërsa nga shpella Betlehemit prapej në mbarë gjithsin, jehona e këngës. Këndonin së bashku koret e engjejve të barinjve, lumni i qoftë Zotit në lartësit qiejve, e paqen tokë njerëzve që i ka për zemër.